Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Yksi hyvinvointipodcastin tarkoituksena on tuoda sulle käytäntöön vietäviä vinkkejä ja inspiraatiota Suomen mielenkiintoisimmilta asiantuntijoilta, vaikuttajilta ja menestyjiltä, etenkin hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen liittyen. Tänään mulla oli ilo ja kunnia päästä haastattelemaan Oku Luukkaista, joka on erittäin inspiroiva radiopersona ja tunnetaan ehkä Suomen suurimpana ysärin musiikin villitsijänä tällä hetkellä. Kova tekijämies. Jos et ole kuullut Okusta vielä, niin tulet varmasti kuulemaan jatkossa, sillä Okulla on kova drive päällä ja etenkin erittäin kova itsensä kehittämisen mindsetti. Mä sain itse todella paljon irti tästä haastattelusta ja pystyin ottamaan omaan itseni kehittämiseen ja valmentamistyöhön myös ajatuksia Okulta. Oku kertoo tosi avoimesti haastattelusta, omasta tarinasta ja siitä, minkälaisia isoja haasteita hän on kohdannut. Mutta miten hän on pystynyt ennen kaikkea kääntämään nämä haasteet itselleen voimavaroiksi. Suosittelen laittamaan kynä ja paperin siihen ja pistämään omat ajatukset, mitä tästä haastattelusta tulee ylös. Tämän podcastin on mahdollistanut meille Puhdistamo, jolta saat Suomen laadukkaimmat superfoodit. Me ollaan yhdessä Puhdistamon kanssa koottu Lifterin valmentajatiimin näkemyksellä kaikista hyödyllisimmät ja parhaimmat superfoodit paketeiksi, jotka on edullisia ja helppoja käyttää. Löydät ne puhdistamo.fi kautta Lifter osoitteesta. Kannattaa tsekata. Sen lisäksi tämän podcastin on mahdollistanut Lifterin valmennukset, eli meidän valmennukset työyhteisöille ja yksilöille. Käy tsekkaamassa lifter.fi, sieltä löydät laadukkaan valmennuksen, joka sopii sulle varmasti sun oman hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kehittämiseen. Sen pidemmittä puheitta studioon ja podcastin pariin. Jes, tervetuloa Oku Studio. Erittäin hienoa saada sut tänne näin Yksi hyvinvointipodcastiin.
Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kunnia. Kunnia. Vähän jännittää kyllä, että meikäläisen elämä ja hyvinvointi, että mitä me saadaan tästä aikaiseksi. Mutta mä uskon, että tämä on sellainen avartava kokemus niille, jotka myös kelaa samalla tavalla, että omassa elämässä tietyt palaset on saatu loksahtamaan, niin arkikin kulkee paremmin. Ja aika semmoisia niin kuin tavallisia juttuja.
Mä oon kyllä vakuuttunut, koska meillä oli hyviä keskusteluita just ennen tätä podcastia ja mä uskon, että sulla on hyvä sanomaa. Siitä puheelle, miten lähti tänä aamu käyntiin?
No, tämä aamu lähti aika perinteisellä tavalla ja täytyy sanoa, että tämä aamu on sellainen, jossa mulla on pikkusen vielä niin kuin hiottavaa. Koska mä oon niin kuin ihminen, joka tykkää nukkua pitkään, mutta mun arki on sellaista, että mä en oikeastaan voi tehdä sitä niin kuin hyvin harva. Ja mulla on aamupala sellainen asia, joka pitäisi saada kondikseen. Siis mä syön aika vähän aamulla. Mä vedin tuossa smoothien, kävin suihkussa ja tulin tänne. Ja laitoin vähän geeliä lettiin ja dödöä kainaloa.
Semmoinen aika nopea aamu.
Nopea aamu. Se täytyy olla sellaista, että jos mä jään sohvalle pyörimään, katsoa telkkaria tai syömään pitkää aamupalaa, niin tulee semmoinen sunnuntai-moodi päälle, mikä on sinällä ihan hyvä moodi, mutta se ei käy tälleen arkena.
Hienoa. Mitä meni smoothiin se?
Mä ostin sellaisen valmis smoothien kaupasta, joo. Se oli vihreän värinen, sanotaan näin.
Ei, mutta mun mielestä toi on hyvä kuitenkin, yritystä löytyy ja siellä on se aamu, vaikka se aamupala on vaikea sulle, niin sä oot lähtenyt tekemään sitä.
Joo, ja sitten mä aikaisemmin treenasin paljon aamuisin, heräsin 6:00 ja menin sitten salille, niin silloin piti edellisenä iltana keittää kananmunaa valmiiksi, sitten oli se smoothie. Ja sillä sitten lähti, että mahdollisimman nopeasti kämpästä ulos, se on mun aamun taktiikka, niin saa päivän käyntiin.
Se on hyvä style, ja pitää myöntää, että itselläkin välillä tulee noita nopeampia aamuja. Mulla on yksi semmoinen strategia, jotka koittanut koskaan tehdä tuore puuroa edellisen iltana, jotain chia-siemeniä, vähän kaurahiutaleita, vähän jotain hyvää protskua, marjoja, jotain kaakaanipseä sinne, niin se on, helmikuussa on heti aamu sitten parhaimmillaan.
Joo, toi on ylipäätään sellainen asia, johon niin kuin ihmisten mikä tahansa se elämäntilanne on, niin pitäisi niin kuin näkeä vaivaa se aamu ja se startti, miten se saa käyntiin. Se, mä uskon, että se on myös aika henkilökohtainen asia, että se mikä toimii toisille ei välttämättä ole toisille kaikkein paras.
Se on harvinaisen totta kyllä, että niin kuin, jotkut on aamu ihmisiä, toiset ei ole. Mutta se on niin kuin hyvä pointti sinulta mun mielestä, että moni ihminen, jolla on vaikeat silloin aamussa niin löytää niitä pieniä panostuksia, niin saattaa huomata siinä päivässä, että sillä on iso vaikutus. Mutta hienoa, hyvä kuulla, että on niin kuitenkin semmoista hyvää tsemppiä siinä aamurutiinissa, vaikka joo, ei ole helppoa. Olisi hauska vähän käydä läpi sun niin kuin taustaa ja sitä, että nythän sä oot tosiaan niin kuin kansallisesti aika tunnettu henkilö radiojuontajana ja sitten ysärivillitsijänä.
Joo.
Niin mistä tänne päädyttiin? Mistä lähdettiin liikkeelle tämän radiojuontaja-uran kannalta?
Miten niin kauas saa mennä?
Saa mennä ihan rohkeasti sinne niin kuin juurille asti.
No kyllä varmaan kaikki sitten lähti sieltä peruskoulusta, kun piti valita, että mitä tehdään yläasteen jälkeen. Mä oon käynyt yläasteen Kesälahdella, jossa on siis 2000 asukasta. Itse asiassa Kesälahti ei enää olemassa, koska Kesälahti liitettiin Kiteeseen. Se on nyt Kiteen tällainen yksi sivu osa. Mutta siellä siis ei ole yläasteen jälkeen mitään kouluja. Yläasteen jälkeen muutetaan pois kotoa toiselle paikkakunnalle. Ja mun peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo taisi olla 7,2. Ja mä vielä tsemppasin siihen jonkun verran. Eli siis jotkut tietyt mahdollisuudet, vaan ei ollut niin kuin realismia, esimerkiksi lukio. Eikä se kyllä kiinnostanutkaan. Sitten mä muistan, kun mä katoin opinto-ohjaajan kanssa, mitä ammattikoulussa on tarjolla. Sitten mulla ei ole minkäänlaista mielenkiintoa ollut silloin, eikä tänäkään päivänä auton rassaamiseen, eikä mihinkään tämmöisiin kätten taitoihin, joten sitten se puoli oli aika lailla siinä. Ja sen jälkeen mä mietin parturikampaaja-juttua, ja se kiinnosti lähinnä sen takia, kun mä tiesin, että siellä on paljon mimmejä. Ja sen mä taisin laittaa kolmanneksi vaihtoehdoksi tai jotain. Sitten katson kulttuuripuolen juttuja. Siellä oli siihen aikaan itse asiassa aika paljonkin tarjolla. Siellä oli tanssia ja muuta, ja nämä oli kumminkin vähän outoja. Ja sitten mä katsoin radio ja TV-tä. Okei, sehän voisi olla ihan jees. Totta kai siis silloin, kun mä ajattelin sitä, niin sehän ei ollut yhtään sellaista sitten tulevaisuus, mitä mä niin kuin kelasin siinä hetkessä, kun laitoin siihen hakupaperiin radio- ja TV-työ, ammattikoulututkinto. Ja sitten mä pääsin opiskelemaan Outokumpuun. Siellä meni aika railakkaasti, sanotaanko ensimmäiset 1,5-2 vuotta, sillä muutin pois kotoa 16-vuotiaana. Maailma oli auki ja kumminkin tietotaito maailmasta oli 16-vuotiaan tasolla, että sanotaan, että opeteltiin siinä ensimmäiset pari vuotta tällaisia niin kuin normaalia elämäntaitoja. Ja vasta sitten viimeisenä, kolmantena amisvuotena alkoi se niin kuin ajatus siitä, että tässä on myös tämä ammattihomma. Opettelin keittämään nuudeleita ja ostamaan vessapaperia ja näin poispäin. Mutta sitten se viimeinen vuosi oli todella niin kuin avartava. Silloin mä tajusin, että okei, tässä on niin kuin monia ulottuvuuksia, jotka kiinnostaa mua. Ja sen jälkeen, valmistumisen jälkeen, menin Lapin radioon hetkeksi töihin. Tämän jälkeen tuli hetki, joka monella 18-vuotiaalla kaikilla miehillä on edessä, eli täytyy päättää, että meneekö siviilipalvelukseen vai meneekö armeijaan vai onko menemättä kumpaankaan. Ja silloin mä tein sellaisen oikeastaan niin kuin elämäni yhden, siis tänäkin päivänä voin sanoa, että isoimman ja vaikeimman ratkaisun. Ja päätin mennä Sivariin. Ja siihen oli muutamiakin syitä. Siihen aikaan mä pääsin Yle X:lle töihin tällaisen TV-ohjelmaan nimeltä Voice Out, jossa esiteltiin tulevaisuuden radiokykyjä telkkarissa TV2. Ja mä tiesin, että Sivarissa on hivenen helpompi päästä tekemään samalla myös sellaista hommaa, niin kuin töitä siinä sivussa. Se on sentään jotenkin mahdollista. Ja sitten toisaalta mä silloin myös kelasin, että on mulle tilaisuus päästä kokemaan joku ammatti. Joku ammatti, joka on mua ehkä vähän kiinnostanutkin siinä sivussa. Koska siviilipalveluksessa on töissä 13 kuukautta jossain periaatteessa sun valitsemassa palveluspaikassa. Ja silloin mua kiinnosti myös vähän hoitoala ihan aidosti. Sitten mä olin sen 13 kuukautta tuolla Rovaniemellä Kolpenen kehitysvammaisten keskuksessa autististen nuorten miesten kanssa. Duunissa ja siinä sivussa tein myös sitten Yle X:llä tätä TV-ohjelmaa. Mutta siis jälkikäteen ajateltuna myös tämä siviilipalvelus oli siinä mielessä todella rikas tätä nykyistä ammattia ajatellen, jossa siis puhutaan omasta elämästä ja kerätään omia, niin kuin oikeastaan ammennetaan paljon siitä, että mitä on kokenut ja nähnyt. Ja se on ollut yksi isompia voimavaroja, mitä on pystynyt käyttämään sisällön tuottamisessa, sekin kokemus. Toki armeijahan olisi voinut olla sitä myös, ei niin kuin väheksy sitä sinällään millään tavalla. Tämän jälkeen sitten yhtäkkiä mun duunit loppui aika lailla seinään. Mä ajattelin silloin 18-vuotiaana, kun olin siinä TV-ohjelmassa, että tästä se alkaa. Mä muistan, kun mä katsoin Juusoa ja Peltsiä ja mietin, että mä oon tossa ihan kohta. Ja niihin aikoihin itse asiassa Juuso ja Peltsi juontajakaksikko, joka yksi legendaarisimpia, hajosi. Ja muistaakseni Juuso lähti tästä Yläkseltä menemään ja silloin haettiin sinne uutta juontajaa. Ja mä muistan, kun mä olin 18-vuotiaana varma. Siis sata varma, että musta tulee Yläksen seuraava aamujuontaja Peltsin kanssa. Ja nyt jälkikäteen ajateltuna, niin enhän mä ollut missään nimessä siihen valmis. Mutta mulla oli se itsevarmuus, mikä sen ikäisellä omalla tavallaan myös kuuluu olla. Ja mä olin vähän saanut jo krediittiä siinä aika nopeasti valmistumisen jälkeen. En saanut sitä paikkaa, en saanut mitään paikkaa. Yhtäkkiä mulla ei ollut niinku mitään. Ja mä luulin, että mä oon jo niinku top of the journalist. Mutta sen jälkeen sitten alkoi sellainen elämänvaihe, joka oli myös erittäin tärkeä ajatellen nykyhetkeä ja sen jälkeen tapahtuneita juttuja. Mä otan lasillisen vettä.
Anna mennä.
Radiossa tai yhtään, tai tällaisessa äänihommissa tai yhtään niin näyttävää kuin tekisi telkkarissa. Että anteeksi, mä otan lasillisen vettä.
Onneksi tätä voi katsoa YouTuben kautta ja nauttia tästä veden juomisesta. Ottaa ehkä itsekin huikan vettä samalla.
Kyllä. Tämän jälkeen siis alkoi sellainen ajanjakso, jossa ei ollut mitään media-alan töitä. Mä olin Hesburgerissa töissä, kylläkin aika menestyneesti vuoden työntekijä Hesburgerissa alle vuodessa, mikä on maailman ennätys. Ja sitten kaikkea semmoisia irtotöitä sieltä täältä raamin. Oli joku pelitestaaja, kun alkoi nämä mobiilipelit tulemaan telkkariin, mä testasin niitä ja myin lehtiä ja ties mitä. Mutta tämä kaikki oli sen arvosta, koska nyt mä pystyn ammentamaan niistä hyvin paljon sisältöä niin kuin nykyiseen työhön ja radiojuontamiseen. Ilman niitä kokemuksia, niin mä en usko itse asiassa, että mä olisin tässä, missä mä oon nyt. Jos mä olisin heti siitä valmistumisen jälkeen päässyt niin kuin uraputkeen, mä olisin huomattavasti tylsempi jävä radiossa. Tämän jälkeen sitten pääsin Radio Jyväskylään töihin. Rovaniemeltä Jyväskylään siirtyminen tapahtui sillä tavalla, että mun sen aikainen tyttöystävä sai töitä Jyväskylästä. Mä muutin hänen perässään. Ja muistan, että siellä Jyväskylässä asuessaan me oltiin kerrostalossa asuttiin ylimmässä kerroksessa. Mä katsoin Jyväskylän semmoista vesitornia ja mietin, että missähän hitossa mä edes oon. Ei mulla ollut mitään niin kuin kosketuspintaa Jyväskylään. Tämän jälkeen mä hain Radio Jyväskylään töihin ja valehtelin siellä, että mä oon jyväskyläläinen. Jyväskylän murre on maailman helpoin oppia. Siellä ei ole mitään murretta. Nämä äänteet pitempiä ja muita. Että sä voit tulla sille paikallisradioon, että hei, mä tuun teille töihin, mutta en mä tiedä tästä kaupungista mitään. Mä oon muuttanut tänne itse asiassa ihan vastaan. Ja mä hain vielä jääkiekkotoimittajan paikkaa. Mutta onneksi mä oon jääkiekosta jollain tavalla kartalla. Mä tiesin Jypistä jotain. Ja myöhemminhän musta on tullut yksi niinku tunnetuimpia Jyp-faneja. Mulla on selässä Jypin logo tatuoituna ja ties mitä Jyp-karkeloissa on ollut mukana, mutta siinä hetkessä mä en juurikaan mitään siitä tiennyt. Sen verran kuitenkin, että sain sen paikan ja aloin sitten opettelemaan ja hakea kannuksia ja sitten varmaan 1,5 vuotta myöhemmin mä pomolle myönsin, että siinä työhaastattelussa niin mä valehtelin sulle. Mä en ole Jyväskylästä, enkä mä oikein tiedä mitään tästä kaupungista. Jyväskylässä kaikki meni siinä mielessä hienosti työn kannalta, että paikallisradiossa hanki hyvät kannukset ja sitä kautta sitten kutsu kävi pääkaupunkiseudulle The Voice-radiokanavan. Sen aikana ohjelman päällikkö soitti, että nyt ollaan huomattu Jyväskylässä tämä talentti, että haluatko tulla tänne. Ja nyt ollaan sillä matkalla ja nyt ollaan sitten Radionovalla töissä.
Hienoa. Millä se tuntui se hetki, muistatko vielä, kun sun draftattiin sitten sieltä Jyväskylästä?
Se oli yksi elämäni hienoimpia hetkiä, kyllä. Mä muistan, mä olin mun sen aikaisessa yksiössä ja olin itse asiassa niin kuin työasioissa siinä pisteessä, että olin vähän väsynyt niin kuin Radio Jyväskylään ja siihen työhön, jota olin siinä vaiheessa tehnyt kuitenkin yli 5-6 vuotta ja 2 kertaa ollut vuoden radiojuontaja ehdokkana. Jotenkin mulla olisi jopa sellainen olo, että niin kuin mitä mä täällä enää niin kuin voisin saavuttaa, koska nälkä oli iso. Ja sitten se puhelu tuli, Unne Sormunen soitti ja kysyi, että haluatko tulla tänne, että ollaan huomattu, että ajassa on potentiaalia. Niin ensimmäinen ajatus oli silleen, että nyt iisisti. Älä ole niin kuin maailman helpoin. Mä sanoin, että kyllä, mä tulen. Sitten hän sanoi, että entäs liksapuoli, että käykö sulle tällainen? Sitten mä mietin, että pyydän lisää. Sitten käy. Että mä periaatteessa toimin koko ajan sillä tavalla, mitä mun aivot sanoo vastaan. Mutta silloin ei kyllä raha ollut siis oikeasti niin kuin mielessä pätkääkään. Mä olin vaan niin onnellinen, että nyt mennään eteenpäin ja saadaan sitten uusia haasteita. Tosin tämän jälkeen alkoi toisinto, johon törmää usein, että silloin kun mä pääsin sitten Voiselle töihin, niin mä ajattelin, että nyt mä oon samalla tavalla kuin silloin 18-vuotiaana. Nyt mä oon siellä eliitissä. Nyt on kaikki edessä. Tämän jälkeen tuli isoja vastoinkäymisiä. Isoja pettymyksiä on tullut sen jälkeen, joiden niin kuin vasta sen jälkeen on tajunnut niiden pettymysten jälkeen, että en mä ollutkaan silloin valmis, kun mä ajattelin, että mä oon valmis. Siinä ei ole mitään väärää, että haluaa jotain ja pyrkii johonkin, mutta sitten kun se pettymys tulee eikä saakaan sitä, niin ehkä myöhemmin tajuaa, että jos mä olisin silloin saanut sen jutun, niin mä en olisi ollut valmis siihen, mä olisin ryssinyt sen. Et joku jostain näki, että okei, tämä jätkä ei ole siihen vielä valmis ja saattoi tehdä siinä kohtaa ihan oikean ratkaisun. En sano, että kyllähän joskus käy niin, että väärä ihminenkin valitaan ja oikea ihminen jää sivuun, mutta mä uskon, että aika usein siinä käy just noin. Et myöhemmin tajuaa, että okei, että en ollut vielä valmis siihen. Mä en ollut vielä ykköskentän mies. Enkä tiedä, että onko vieläkään, mutta siis joka tapauksessa se, että kyllä se pelipaikka pitää aina ansaita. Ja täytyy luottaa siihen, että coachi tietää, että missä kohtaa on hyvä pelata.
Joo, tuo on aika niin kuin, hieno tarina semmoisesta niin kuin henkilökohtaisesta kehittymisestä. Me fiilistellään just tässä podcastissa siitä, että halutaan jakaa ideoita ihmisille niin kuin itse kehittämisestä. Ja tosi tärkeä aihe. Niin, mitä sä luulet, että kun sä oot päässyt ylittämään itseäsi monessa kohdassa, niin mitkä on ollut semmosia niin kuin kohtia, kun sä oot jäänyt reflektoimaan? Niin, tuleeko se jäänyt sulle mukaan tavallaan se kyky reflektoida sen jälkeen, kun sä oot huomannut näitä?
No kyllä se niin kuin tietyllä tapaa se elämän kokemus siinä kohtaa helpottaa sitä. Mutta toisaalta mä uskon, että kun on erilaisia ihmistyyppejä, niin tietyt asiat toistuu läpi elämän. Ja sitten ne on ne samat tietyllä tapaa kompastuskivet niin koko ajan sulla käsissä. Mutta se, että miten sä nimenomaan opit sitten reagoimaan niillä hetkillä ja näkemään vähän ehkä isomman kuvan, niin se muuttuu. Mutta jos mä vertaan sitä pettymystä silloin 18-vuotiaana, kun musta ei tullutkaan Yle X:n tähtiaamujuontajaa, verrattuna siihen hetkeen, kun Voisalla mut siirrettiin iltapäiväjuontajan paikalta, jota mä olin halunnut pitkään, niin yhtäkkiä iltajuontajan paikalle. Niin samanlaisia ajatuksia siinä käytiin läpi. Ensinnäkin vihan tunne omalla tavallaan, sitten myös pettymyksen tunne ja myös se, että riitänkö mä tähän työhön. Riittämättömyyden tunne. Ne on niitä mun kompastuskiviä, joihin mä törmään varmaan niin kuin hamaan loppuun saakka tällaisissa hetkissä, mutta se, että sitten, että miten siitä nousee, niin se tilanne sitten muuttuu. Kun silloin 18-vuotiaana mä mietin, että no tää on niin kuin hetkellisesti mietin, että tää oli tässä. Jos ei kelpaa, niin ei sitten, että ei tästä tulekaan mitään. Kun taas siinä hetkessä, kun mut siirrettiin iltapäiväjuontajan paikalta iltajuontajaksi, niin mä kelasin, että mä teen tästä niin kuin hetken siitä pettymyksen jälkeen. Mä teen tästä illasta kaikkien aikojen illan. Ja siitä tulikin sellainen. Että mä näytän niin kuin täältä käsin nyt, että musta on tähän.
Tuo on hirveän hyvä ajatus. Itse asiassa eilen, kun meillä on semmoista niin kuin tiimin kehittämistä täällä Lifterillä, niin meillä on semmoinen viikoittainen sessio, missä me kehitellään jotain asioita käsitellään. Ja me oli viimeksi stressihallinta eilen. Me puhuttiin just siitä, että kun tavallaan näitä haastavia tilanteita tulee jokaisen päivän sisällä myös, niin yleensä aika usein se, mistä se tulee sitten, että joku tilanne on stressaava, niin jos sä koet, että joku tilanne on relevantti sulle, esimerkiksi sun työn toimenkuva muuttuu, ja sitten toisaalta, että se ei ole turvallinen sulle se tila, niin sit se luo stressiä sulle tosi paljon. Niin sit mä oon ite yrittänyt just eilen reflektoitiin sitä, että miten siitä tilanteesta voisi esimerkiksi tehdä turvallisen siinä. Et mun mielestä se oli loistava esimerkki siitä, että ensin tuli stressireaktio ja sitten sä päädyit siihen, että okei, että mä teen tästä turvallisen, että mähän teen hemmetin kovan tästä illasta. Hmm. Tuleeko sulle päivittäin, niin kuin huomaat sä elämässä, niin kuin radiojuontajan työ on varmasti haastavaa, niin tämmöisiä päivittäisiä haasteita kanssa. Oletko käyttänyt tätä samaa niin kuin reflektio siitä, sen päivittäisen haasteen voittamiseen?
Joo, siis tietenkin kun joka päivä pitää luoda jotain uutta ja antaa myös itsestä jotain. Toki mä en nyt halua niin kuin radiojuontajan työtä nostaa mitenkään erityisen niin kuin haastavaksi versus muut ammatit. Siis samalla tavalla hyvä Hesburgerin kassa antaa itsestään jotain ja miettii sitä omaa duunia. Et kyllä päivittäin, mutta joutuu pettymään, mutta myös onnistumaan. Siis samalla tavallahan yhtä merkityksellistä on, että mitä sä teet onnistumisen hetkellä kuin mitä sä teet pettymyksen hetkellä. Jos sä saavutat jotain, mitä sä oot unelmoinut, minkä eteen sä oot tehnyt paljon töitä, oli se sitten pienempi tai isompi juttu, niin mitä tapahtuu sen jälkeen on yhtä merkityksellistä kuin mitä sä oot niiden pettymysten hetkellä tehnyt. Yhtä isoja kompastuskiviä on tarjolla. Esimerkiksi onnistumisen hetkellä, että sä alat leijumaan, on aika tämmöinen klassinen esimerkki. Mm. Unohdat hetkellisesti, että eihän tämä peli ole ohi, ei se ikinä ohi se peli. Toki sä voit tuulettaa sitä maalia, mutta ja sun pitääkin tuulettaa. Se on myös tärkeää, että sä juhlit sitä hetken. Mutta kohta se isketään se kiekko taas nenä eteen ja peli jatkuu. Siinä on helposti voi kompastua. Tai että monen onnistumisen jälkeen alkaa pitämään sitä onnistumista arkipäiväisenä. Eli ei enää tee samalla tavalla töitä kuin aikaisemmin niitä onnistumisen eteen. Ja se on sellainen oikeastaan mun mielestä isoin haaste myös radiojuontamisessa. Ja mä kuulen sen kyllä niin kuin huomattavasti mua kokeneempien kollegojen lähetyksistä, että ei enää nähdä samalla tavalla vaivaa kuin nuorena. Koska on jo saavuttanut tietyn statuksen, niin tullaan vaan ja avataan mikki ja aletaan kertoa juttuja. Koska mä oon tämä X-henkilö, niin kyllä ihmisiä kiinnostaa, mitä mä tänään tein. Todellisuus on se todennäköisesti, että se on vaan menossa alaspäin ja hitaasti. Ja sitten kun se on pohjalla, niin sieltä on aika vaikea enää nousta. Se, että pystyy tarkastelemaan omia onnistumisia ja epäonnistumisia ulkopuolisen silmin itse, on kyllä niin kuin äärimmäisen tärkeä taito.
Hemmetin kova taito, ja siihen ei kovin moni pysty.
Ei, eikä tarvitsekaan pysty koko ajan. Sitä varten ihmisillä on esimiehiä ja hyviä pomoja toivottavasti, jotka pystyy tekemään sen sun puolesta ja antamaan sen palautteen sitä kautta. Siis sen takia hän esimiehiä ja pomoja on, että ne voi kehittää työntekijöitä. Ne on työntekijöitä varten siellä. Ja tässä on iso rooli siinä. Mutta usein luovassa työssä sä itse oot myös omalla tavalla oman riman asettaja, ja on hyvin vaikea kenenkään ulkopuolisen joskus sanoa, että mikä on hyvää ja mikä huonoa viihdettä vaikka. Mm. Mutta sun itse pitää pystyä käsittelemään sitä sillä tavalla, että annoinko mä nyt tähän kaikkeni tai etes niin kuin 90%. Mun mielestä se on vähän epäreilua, että usein puhutaan, aina pitää antaa 110%. Sellaisia ihmisiä aika harvassa. Et mun mielestä on myös niin kuin ihan, jos sä 5 päivää viikossa teet asioita joka päivä, niin että sä välillä teet vaikka 80%. Se on ihan fine. Mutta se, että sä alat kuvittelemaan, että 80% oli mun 110%, niin se on se kompastuskivi.
Tuo on mun mielestä hemmetin hyvä ajatus, että käytännössä niin kuin se on kiinni siitä, miten sä oot valmis kehittymään pitkällä aikavälillä, ja niitä uusia ajatuksia tulee ja sitä toimintatapaa tulee. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista se, että kun sä oot selkeästi niin kuin reflektunut tätä asiaa aika paljon, niin onko sulla mitään niin kuin normaalia työpäivää liittyen, että mitä sä käyt läpi sen, että onko sulla ollut hyvä työpäivä ja mitä sä haluaisit kehittää siinä tai mikä oli tosi hyvää, mitä sä voisit juhlia semmoisen pienen onnistumisen, mistä puhuttiin, niin onko sulla joku hetki, milloin sä käyt sitä läpi?
No päivittäin mä käyn sitä mun kollegan Esko Eerikäisen kanssa läpi, joka on mun juontopari maanantaista torstaihin, ja me keskustellaan meidän omasta työn jäljestä paljon ja arvioidaan jälkikäteen, menikö hyvin vai huonosti. Myös harjoitellaan. Me tehdään sellaista, mitä monet juontajat ei tee, että me tehdään juontoja, joita ei kukaan koskaan tule kuulemaan. Se on eri asia, kuin että se on niin kuin pamahtaa taajuudelle, mutta sitten kun niitä kuuntelee itse ja miettii, että me oltaisiin varmaan tämä tehty, mutta nyt kun me kuunneltiin tämä, tajuttiin, että okei, tämä ei ollut sitä, mihin me niin kuin parhaimmillaan pystytään. Se kehittää, se on yksi sellainen asia. Mun yksi osa mun duunipäivästä, itse asiassa leijona osa, on Radionovan musiikin hallinta. Meillä on Power Media musiikkitiimi, joka tekee meidän Power Median kaikkien radioiden, melkein kaikkien radioiden musiikin. Radio City, Kiss, Nova ja Suomi Rock. Ja sen työn oikeastaan seuraaminen se on paljon helpompaa, koska sen sä näet omalla tavallaan sitten kuuntelijoiden kautta tehtyjen tutkimusten kautta, ollaanko me onnistuttu meidän päätöksissä. Että nämä indikaattorit, että miten pystyy seuraamaan omia onnistumisia, epäonnistumisia niin kuin päivittäin, tai niin ne on, se on hankalaa, mutta sitten niin kuin myöhemminhän tietenkin on indikaattoreita, mitä kautta voi sitten katsoa onnistumisia. Ja silloin, jos sä pystyt katsoa sen jonkun käyrän tai numeroiden kautta, niin silloinhan se on aika helppoa, jos se työ on sen muotoista. Mutta sitten taas, kuten sanottu, niin sisällön ja viihteen tekeminen, se on aika hankalaa nähdä käyrästä. Toki kuuntelijalukuja, mutta en mä niitäkään pidä aina raamattuna.
Kyllä, toi on tärkeä toi perinteinen what you can't measure, you can't manage. Ja se on totta, että niinku on helppoa, jos pystyy kvantitatiivisesti miettimään, että, mä teen vaikka myyntiä ja luvut menee ylöspäin, mutta sitten kun on tämmöistä, että kuinka laadukas mun radioshow on, niin vaikea se on sanoa pelkästään siitä kuulijapalautteesta, että mikä se absoluuttisesti on ollut.
Niin, esimerkiksi tämä podcast, että määritteleekö tämän meidän tai sun meidän tekemä podcast, niin se, tämä hyvyys, se, että paljon täällä on kuuntelijoita.
Kuulostaa silleen, että sulla on kuitenkin aika paljon lautasella, kun sulla on toi vastuu tosta musiikista, sit sulla on oma show ja sit sä vedät myös näitä keikkoja aika paljon. Niin, mitä sä jaksat? Mitkä on semmosia niin kuin kohtia sun hyvinvoinnissa, mitkä tukee tätä koko palettia?
No, yhdessä vaiheessa, kun toi keikkasuma oli kaikkein kovimmillaan normaalin työn ohella, niin mä aina sanoin, kun jengi kysyy sitä jotenkin aika luontaisesti, etenkin maanantaisin, mitä sä jaksat, mä sanoin, että mä jaksan hyvin, tosi hyvin. Niin mä lopetin sen jossain kohtaa ja mä vastasin silloin, kun mua väsytti, että kyllä mua nyt väsyttää oikeasti. Täytyy sanoa, että nyt on vähän haastava hetki. Se, että niin kun myöntää sen myös itselle, niin se varmasti auttaa jossain määrin, ettei ala esittämään aina sitä jaksamista ja vitsi menee hyvin, tämä on mahtavaa, ei väsytä yhtään, kupillinen kahvia ja kyllä se tästä lähtee. Koska sitä kun valehtelee tarpeeksi kauan, niin tulee burnout. Koska täytyyhän sun olla rehellinen sun kropalle, sun mielelle ja se oikeasti helpottaa, kun sä sanoit, että okei, nyt mua väsyttää. Sitten sä toimit ja alat tekee asioita sen eteen, että se väsymys olisi vähän vähemmän. Ei välttämättä voi vähentää duunia, mutta sä silloin alat tekemään jotain muita asioita sen eteen, että se väsymyksen kanssa pystyy elämään tai että on energisempi. Mulle tärkeitä juttuja on tietysti vastapainona kotielämä, se, että keikkojen jälkeen ja töitten jälkeen ja kaikkien jälkeen on niin kuin hyvä mennä himaan. Sitten himasta kannattaa pitää huoli. Varmaan niin kuin kaikille se hima on vähän eri asia, joillekin se on perhe ja mitä sitten perheeseen kuuluukaan, ja jollekin se on tyttöystävä, että se asia on hyvin, se on niin kuin mun mielestä niin kuin kaikista isoin juttu, että jaksaa siinä normaalissa arjessa, että kotona on asiat hyvin. Ja sitten liikunta tulee siinä sitten seuraavana. Mulle niin kuin sellainen tietynlainen, niin kuin jopa, niin kuin, mitä sen sanoisi, viikonloppuelämä siis on mulle sitä, että kun mä lähden keikoille, sanotaan, että mulla on perjantai, lauantai keikat. Mulla on perjantaina lähetys, joka päättyy kello 22, jonka jälkeen mä menen jollekin paikkakunnalle, mihin mä nyt ehdin Helsingistä keikalle. Salo voisi olla sellainen. Salossa alkaa keikka 00:30 tai 1 yöllä. 2 tuntia keikka. Sitten hotellille, sä oot siinä syönyt ehkä pizzan nopeasti jossain, juonut muutaman bissen, aamulla herätys 10:00 ja seuraavalle paikkakunnalle. Siellä samat rutiinit, soundcheckit ja muut. Ja sit sä oot himassa sunnuntaina 7:00. Ja yhtäkkiä viikonloppu oli siinä. Ja maanantaina töihin. Niin se liikunta mulle tulee silloin maanantaina, niin kuin sen myös tarkoitus on tietyllä tapaa vähän niin kuin, että kun Jeesus laitettiin ristille. Niin mä sen viikonlopun jälkeen menen CrossFit-salille ja asettaudun sinne ristille ja vähän ruoskin itseäni. se ei ole välttämättä eikä olekaan, varmaan jokainen, joka liikunnasta tietää jotain, niin ei ole kaikkein niin kuin optimaalisin tilanne, että sä tuot viikonlopun jälkeen väsyneenä menet salille heilumaan. Sehän voi olla myös aika epäterveellistä, riippuu mitä sä teet. Ei varmaan kannata lähteä mitään PR:ää tekemään isoilla painoilla. Mutta se on myös sellainen puhdistautumisriitti, että saa hikoiltua. Tekee sellaisia juttuja siellä, että saa sen niin kuin hikoiltua viikonlopun asioita pois. Sitten se oikeastaan vasta alkaa sen jälkeen tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai treenit, jossa sitten alkaa olla semmoisia muita elementtejä. Mutta liikunta on tosi tärkeä, että maanantaina vaikka miten paljon väsyttää, niin mä menen salille.
Mun mielestä on ihan loistavaa, että niinku, just se ero, että niin kuin sanoit, niin totta kai jos sä oot tosi väsynyt ja sä menet sinne salille, niin et sä voit odottaa, että sä teet mitään PR-isiä ja se tiedät, että esimerkiksi sun loukkaantumisriski on korkeammalla, mutta se, että sä menet sinne tiedostaen ja sulla on se tapa, että sä menet sen, saat sen hyvän fiiliksen sieltä. Ja voit tehdä pienemmillä painoilla ja niin kuin vähän fiilistellä, saat sen hien pintaan, niin silloinhan se on ehdottomasti positiivinen juttu, kun just tekee tämän niin kuin tiedostaen. Et mun mielestä tuo on niin kuin tosi hyvä esimerkki siitä, että niin kuin miten voi tehdä vähän niin kuin raskaammankin liikunnan, vaikka ei ole palautunut niin hyvin. Et kunhan se monilla se kuitenkin menee sit siihen, että ei välttämättä lähde olemaan armollinen itselleen siinä, vaan vetää ihan täysin, crossfitissakin mennään aikaa vastaan ja muuta, ja ottaa ne isommat painot ja muuta, mutta toi on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että miten se voi tehdä järkevästi.
Joo, ja toihan tulee toki sitten kokemuksen kautta, että tajua, että näinhän se täytyy tehdä, ja liikunta, kuten moni muukin asia elämässä, kun me tuossa aluksi puhuttiin aamupalasta, että jokainen tietyllä tapaa se aamu ja kaikki lähtee eri tavalla käyntiin. Jollekin sopii toinen ja jollekin taas toinen, niin liikunnassa mä uskon tähän täysin samaan, että kunhan on rehellinen itselle, että toimiks tämä, onko mulla hauskaa, tuleeko mun kropalle hyvä fiilis, niin silloin se on varmaan ihan hyvä. Vaikka jollekin toiselle se saattaa olla, että ei ole se juttu.
Mikä sulla on semmoinen seuraava juttu, mitä sä haluaisit kehittää sun palautumisessa, kun sulla on aika niin kuin, vitsi miten intensiivisiä viikonloppuja ja sitten tiukkaa duunia kanssa, siinä on se liikkuminen, niin mitä sä haluaisit ottaa siinä palautumisessa vielä enemmän huomioon?
No yksi sellainen asia, joka, jos mä nyt ihan täysin rehellinen, mikä ei ole ongelma, mutta varmasti niin kuin, jos ja kun tätä jatkuu tässä vielä, niin joitain vuosia on se, että mitä sillä keikkareissulla tapahtuu. Että se, että keskimäärin keikalla, yhdellä niin kuin keikka-illalla kuluu 6 bisseä, 1 lasi viiniä, ehkä 1 shotti jallua. Siinä on liki 10 alkoholiannosta, jotka ei niin kuin siinä sen pitkän ajan aikana, mitä siellä ollaan, niin se, mä en ole niin kuin tolkuttomassa humalassa, mutta en ole myöskään ajan kuntoinen. Ja sitten kun ei ole enää pelipakan nuori, niin kyllähän mä maksan siitä myös sitten maanantaina hinnan, etenkin kun se on tapahtunut 2 iltana.
Niin, todella niin kuin, mun mielestä kova olla rehellinen tossa noin, koska mun mielestä sulla on niin kuin hyvä mindsetti siihen yleisestikin, että sä oot rehellinen itsellesi ja uskallat olla tässäkin rehellinen, koska se on se, missä kehitetään. Ootko koskaan mitannut sun palautumista muuten?
En ole kyllä koskaan.
Vitsi, toi olisi hyvä. Meidän pitää tehdä sulle kuule first bit-mittaus, mitä annat first bit-mittauksi, niin siinä oikeasti näkee sen, että mikä se ero siihen sun esimerkiksi yöunen laatu on siinä, että ottaa alkoholiannoksia tai ei ota. Se on semmoinen, mikä pitää laittaa tulille, mutta mitä kelasit sä, että ensi kerralla vaikka koetat ilman ja katsot, mikä vaikutus on, vai ootko sä huomannut semmoista eroa jo?
No siis, olen mä siis muutamia keikkoja tässä tehnyt ilman.
Joskus olen ollut selvinpäin.
Okei, niistä on tullut yhtään mitään. Ei, vaan, on siinä tietenkin siinä ero. Ei niinkään, että se alkoholimäärä olisi, tai mistä mä tiedän, totta kai se rassaa sun kroppaa myös. Ja mä oon siinä mielessä, mulla on semmoinen suomalaisen miehen vartalo, jossa kaikki kertyy vatsalle. Siis jokainen olut, ne vaan valuu tuohon vatsalle. Mulla, jos mä en liikkuisi, niin mä olisin tikkujalat, tikkukädet ja sitten mulla olisi semmoinen niin kuin pötsi tossa. Se olisi niin kuin vääjäämätön tilanne. Mutta kyllä varmaan niin kuin suurin tekijä tuolla alkoholilla on niihin yöuniin. Että yöuneet laatu. Unta on muutenkin niin kuin tarjolla viikonloppuna vähän ja sitten mä vielä sotken sen tolleen, niin se on sellainen, mihin jossain vaiheessa on pakko keskittyä. Paitsi jos mä alkaa olla sellainen tilanne, että alkuviikko on vapaa, jolloin mä saan sitten nukkua. Mutta se ei ole tulossa. Monella siis keikkailevalla artistilla, joka tekee samoja keikkamääriä kuin mä, niin on tilanne, että maanantai on vapaa päivä ja tiistai. Mutta mun pitää maanantaina nousta officelle ja painaa duunia.
Sä painat vähän niin kuin tuplavuoroa aina.
Joo.
Mites toi niin crossfitti? Milloin sä lähdit siihen messiin? Milloin sä aloitit CrossFitin? Mistä sä pääsit sinne mukaan?
No siinä kävi silleen erittäin hyvä mäihä, että niin tota, The Voice-radiokanava aloitti yhteistyön muistaakseni Reebokin kanssa. Ja tähän lähti sen aikainen aamujuontaja Anni Hautala, joka nykyisin vaikuttaa ihan kohtuullisen suositussa aamuohjelmassa Aamulypsyssä. Ja hän oli siis meillä silloin töissä. Ja mä oltiin tällaisia niin kuin tyyppejä, jotka kokos kuuntelijoista itselleen joukkueen ja lähti CrossFit-salille. Ja sitten meillä oli skabaa Annin kanssa, että kumman joukkue kehittyy paremmin. Ja tämän kaiken jälkeen sitten tämä CrossFit-salin pitäjä antoi meille kaikille mahdollisuutta, että saatte jää tänne salille. Siihen aikaan Helsingissä ei ollut kuin yksi CrossFit-sali ja sinne oli 8 kuukauden jono. Nyt mihän tilanne on muuttunut aika radikaalisti, että saleja on paljon. Ja tota, silloin mä päätin jäädä sinne ja oikeastaan se niin kuin, sit mä vaan jäin koukkuun. Niin siinä sitten loppujen lopulta kävi. Silloin mä aluksi ajattelin, että tänne en ole jäämässä. Mä olin, kumminkin kävin kuntosalilla 3-4 kertaa viikossa jo silloin. Mutta sitten CrossFitin kautta mä aloin ymmärtää todella, että sillä on aika iso merkitys, mitä sä sillä salilla teet. Mä olin käynyt monta vuotta salilla, en nyt voi sanoa, että turhan takia, että totta kai siitä jotain oli hyötyä, mutta vasta siinä vaiheessa, kun joku oikeasti näytti, että miten nämä liikkeet tehdään ja miten saa kropasta irti jotain, niin alkoi tapahtua tuloksia, jotka sitten motivoi jäämään ja koukutti siihen lajiin, että siinä se oikeastaan, ne motivoi eniten jäämään ja sillä tiellä ollaan.
Onko ne nimenomaan, mikä sun mielestä CrossFitista on parasta? Onko se, luuletko, että se sopii sun luonteelle just, kun se on sitä kilpailua ja yhteisöllisyyttä vai?
Kilpailuhenkisyys on varmasti siinä yksi osa, mutta sitten siellä on myös paljon ihmisiä, joilla ei ole kilpailuhenkisyyttä, joita motivoi sitten jotkut muut asiat. Mutta omalla kohdalla se on varmasti se kilpailuhenkisyys, sitten se ryhmäliikunnan tuoma kuntopiiritilanne. Siis kuntopiirikäsitteenähän on niin kuin old news verrattuna CrossFittiin, mutta samoja juttuja siinä tehdään kimpassa. Ja kyllä sekin tietysti oli avarsi aika paljon ajatuksia, että tunti riittää. Tunnissa saa hyvän treenin, kun aikaisemmin on käynyt tuolla kuntosalilla niin kuin höntsäilemässä 2,5 tuntia siihen päälle sauna, niin se on niin kuin 3 tunnin pyörähys kuntosalilla. Et kun se on hyvin tehty, niin alkuun loppu lämpät ja kunnon treeni, niin saa tunnissa pois sen. Se helpottaa omaa arkea myös.
Joo, on kyllä, siinä on tosi paljon hyviä piirteitä CrossFitissä, just se, niin kuin mitä mä oon huomannut, niin just tuo kilpailullisuus, että pystyy itseään vastaan kilpailemaan ja näkee niitä tuloksia. Että siinä just se mitattavuus, hyvä juttu. Ja sitten toinen juttu, mitä mä fiilistelen tosi paljon, on just se yhteisöllisyys. Mekin ollaan huomattu meidän valmennuksessa, että yhteisöllisyys on semmoinen asia, mistä melkein kaikki ihmiset saa sikana irti. Että se, että tietää, että siellä on ne treenikaverit, jotka haastaa sua ja muuta, niin kyllä se vaan saa sut lähtemään sinne tekemään niitä treenejä.
Joo, ja sitten tota, kyllähän niin kuin loppujen lopulta myös se treenin laatu on se juttu. Et mä pystyn puhumaan oman salin puolesta, että se, että valmentajat on ammattitaitoisia ja osaa sen jutun, niin se on ihan keskiössä siinä. Koska mä kuulun myös CrossFit-saleista, jotka on ehkä pykätty pystyyn niin kuin tämän hypin niin kuin sanelemana, että vitsi, tämä vetää tämä nimi, että laitetaan tällainen, ja sitten ei välttämättä coachilla ole sitä, ei ehkä tietotaitoa, mutta ei ole myöskään motivaatiota, että kun CrossFithan niin kuin simppelimmillään on se, että hei, tee 10 burpeeta yleisliikettä, sen jälkeen 10 leukaa ja sitten 10 vatsaa ja 10 kierrosta. Let's go! Ja musa päälle. Siis sitähän se niin kuin voi olla niin kuin kaikkein simppelimmillään.
Ehkä niin. Ehkä yksi semmoinen niin kuin isoin haaste, mikä siinä voi olla, ja siinä varsinkin, kun siinä tulee nopea tempo päälle ja kova kisa, ja jos ei ole tosi ammattitaitoinen coach, niin tulee aika paljon loukkaantumisia.
No sekin, joo.
Onko sulla ollut mitään haasteita loukkaantumisten kanssa?
No mulla oli jotain niin kuin pieniä juttuja, mutta ei mitään niin kuin sen isompia. Mulla on luonnostaan haasteita selän kanssa, koska tota niin, ryhtivika ja sitten tota niin, skolioosi, niin selkä kipeytyy helposti, mutta se nyt sinällään se vaan niin kuin kuuluu siihen meikäläisen pakettiin, että selkä kipeytyy välillä. Sitten tota, niin jalka venähyksiä on ollut jotain pieniä. Sitten mulla menee niskat aika helposti tukkoon. CrossFithan on sellainen, joka kuormittaa ylipäätään niska-aluetta, hartioita. Paljon tehdään sillä seudulla. Mulla menee ne helposti jumiin ja sitä kautta tulee päänsärkyjä. Mutta sekin on sitten ohitettavissa sillä, että muistaa käydä hieronnassa. jokseenkin tasaisin väliajoin. Ja myös tunnistaa niitä omia heikkouksia kropassa ja silloin osaa ottaa iisimmin niitä juttuja. Ainut asia, mitä mä niin kuin CrossFitissä niin kuin epäilen välillä on se, että minkä takia me tehdään 50 mavea. Miksei me tehdä omalla painolla niin kuin semmoisia pitkiä sarjoja. Se on tietenkin ihan hyvä liike, mutta onko painonnostoliikkeet parhaimpia siihen, että niillä tehdään pitkiä sarjoja. Ei tietenkään ole aina älyttömiä painoja niissä, mutta sitä mä joskus mietin, että onko se.
Mä oon sitä mieltä, että ehkä niinku yksi tärkeimpi juttu, crossfittihan on niinku loistava just siinä tehokkuudessa ja sitten intensiteetissä. Ja sit varsinkin jos katsotaan liikkeet, tekniikat kuntoon, niin se on ihan loistava. Mutta sitten just toi kehon huoltopuoli, että se muistettaisiin kuitenkin. Että siellä päästäisiin niinku sit oikeasti tekemään pitkäaikaiseksi sitä omaa tulosta.
Joo, ja siinä on nimenomaan myös coachilla sille, joka ohjelmoi sen salin. Ohjelma on niin iso rooli, että se näkee myös sen, että joskus kannattaa olla semmoinen palautuspäivä, jossa tehdään vähän kevyemmin juttuja, että jos joka päivä vedetään sindiä ja nänsiä ja mitä näitä nyt on, niin kyllähän se niin kuin, eihän kukaan sitä tavan pullia ei jaksa, koska niin kuin crossfitissähän kyse on siitä, että tavallinen ihminen pystyy tulla liikkumaan. No se on ihan eri asia, kun sä katsot CrossFit-skaboja ja muita, niin siellä on yli-ihmisiä ja tyyppejä, jotka on niin omistanut elämän sille asialle. Osa niistä on ammattilaisia, jotka saa sitten myös liksaa. Siinä on CrossFitin yksi semmoinen varmaan haaste, että nimenomaan tavan ihmiset tajuaa, että se on heitäkin varten. Ja jopa niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka ei ole edes niin kuin perushyvässä kunnossa, vaan jopa niin kuin pikkasen miinus sitä. Että kyllähän, niin kuin, kyllähän sun pitää niin kuin olla siinä kunnossa, että sä pystyt hyppäämään boksin päälle. Se nyt on ehkä se lähtökohta mun mielestä. Mut juurikaan sen enempää. Et siellä sitten lähdetään viemään sitä omaa kuntoa eteenpäin. Myös aika matalalta tasolta.
Ootko muuten tehnyt pelkkiä kehonpainotreenejä, testannut?
On. Ja nehän on siis niin kuin ehkä kertoo sitä omasta niin kuin kunnosta ja kestävyydestä aika paljon. Että riippuu tietenkin millä tavalla, mutta...
Joo, en mieti vaan, että olisi aika hauska, me vedetään yleensä lavashow-treenejä, niin saa semmoinen niin kuin ysärimusa sinne taustalle tykitys, okay. Että semmoinen niin kuin kehonpainotreeni, siis vähän niin kuin mitä TV-shopissa oli joskus aikoina, että se vedettiin aerobic-trikot päälle, mutta vähän niin kuin semmoinen niin kuin uudelleen viritetty versio.
Siis rahalla saa kaikkea. Tämä on ihan järjestettävissä oleva juttu, mutta sun pitää tulla mun keikalle, joka yleensä kestää 2 tuntia, niin se on aika fyysinen. Fyysinen. Niin. Aika moni on kysynyt mun keikan jälkeen, että oliko tämä niinku, joku jumppa, minkä sä vedit just. Ja usein kuuleekin yleisössä silleen, että jengi huutaa vähän jo armoa silleen, että eikö voisi tulla joku biisi tai voisitko tehdä jotenkin silleen, että olisi vähän iisimpi temponen tämä tilanne.
Siellä ei hitaita soiteta.
Siellä pumpataan rajusti.
Se on niinku kehonpainotreeni jo itsessään totta
on,
kai.
On, on. Kyllä niinku... Aina kyllä joutuu vetämään vaihtopaidan päälle niin kuin keikan jälkeen. Mä oonkin joskus sanonut, että jos ei ole niin kuin paitamärkänä keikan jälkeen, niin mä oon epäonnistunut jossain.
Loistavaa. Mun mielestä ollaan käyty aika hyvin läpi tätä just hyvinvointia ja sitten puhuttiin aika paljon niistä keinoista, mitä sä oot huomannut urassa. Niin mitä sä on niin kuin tulevaisuudessa? Mitä sä näet niin kuin visiona? Mitä sä haluaisit kehittää itseäsi tulevaisuudessa, kun sulla on kova fokus kehittämiseen?
No siis tää duuni, ja nyt mä haluan painottaa, että miltei kaikki duunit on sellaisia, joissa niinku pitää kehittyä koko ajan, että pysyy siellä jollain levelillä ja pystyy olla myös niinku mielenkiintoinen itselleen. Et mä nyt palaan siihen Hesburgerin kokemukseen. Hesburgerissa on paljon samaa, mitä radiotyössä. Sä kohtaat ihmisiä ja sun pitää antaa sillä kassalla jotain, että sä voit tehdä vaikutuksen erottua niistä muista tyypeistä. Samalla tavalla niin kuin missä tahansa asiakaspalvelutyössä pitää kehittyä koko ajan, kuten radiossakin. Mä pyrin siihen tällä hetkellä eniten, että mä pystyn pitämään sen saman intohimon ja saman nälän, mikä on ollut jo vuosia. Se, että mitä siitä sitten seuraa, niin sen aika näyttää. Tämänkin mä oon oppinut sillä tavalla niin kuin ehkä vähän kantapään kautta, kun on nälkäinen edelleenkin, mutta se on muuttunut sillä tavalla, että kun mä aikaisemmin niin kuin tähyily jotain duuneja tai joitakin titteleitä tai jotain ihan mitä vaan, että tonne mä haluan, mä nyt teen duunia, että mä pääsen tonne. Sitten mä kauhon sitä päämäärää kohti ja teen hirveästi duunia, että tonne mä haluan. Niin sitten sulkee lopulta aika paljon pois ympäriltä kaikkia muita mahdollisuuksia, kun tuijottaa vaan sitä. Ja sitten aika harvoin elämässä kuitenkin tapahtuu se, että mikä sun mielestä on se kirkkain tähti, minkä sä ansaitset, että sä saisit sen. Mutta siis taivaallahan tuhansia tähtiä. muitakin. Niin parempi vaan mun mielestä on se, että tekee sitä omaa duunia hyvin, antaa sille päivittäin kaikkensa välillä 80%, kun tiedostaa, että se on ollut 80%, eikä kuvittele, että tämä oli 110%, niin se tähti tulee sun luokse jossain vaiheessa. Se, että mä oon niin monta kertaa kompastunut siihen, että mä oon luullut, että mä oon ansainnut jonkun tilanteen, vaikka oikeasti se oli vasta 5 vuoden päästä tulossa.
Semmoinen nöyrä hyvä tekemisen meininki.
Kyllä, ja tätähän niin kuin ajattelumallia jotkut jopa niin kuin dissaa, että tämä on niin kuin perinteinen suomalainen asenne, että nöyrästi tehdä töitä, niin kyllä niin kuin, työtekijänsä palkitsee, että pitäisi olla nälkäisempi. Näin mun mielestä niin kuin poista toisiaan sitä niin nälkäisyyttä ja tätä ajattelumallia. Tässä vaan niin kuin mun mielestä on aika paljon rehellisempi sille tilanteelle, kuin että haihattelee jotain.
Mun mielestä tuossa on just se suomalaisuuden voima.
Kyllä.
Siinä, että ei niin kuin lähdetä teeskentelemään, vaan niin kuin lähdetään niitä haasteita kohti ja tehdään sitä työtä. Ja niin kuin ollaan rehellisiä siitä, mitä saadaan aikaa ja pyritään silti parempaan.
Joo, ja se ei tosiaankaan poista sitä, että on niin kuin todella nälkäinen ja haluaa jotain. Että mun mielestä tuossa on sellainen asia, minkä mä haluan pitää yllä ja tehdä sitä, koska se on myös osoittautunut mun kohdalla sellaiseksi, jolloin mä oon saanut tuloksia. Mutta kyllä mä niin telkkariin haluaisin.
Se on tulossa. Se on tulossa. Hienoa. Meininki pysyy aitona. Meillä on tämmöisiä loppukyssäreitä, mitä kysytään tässä podcastissa. Ja ootko valmis kahteen kysymykseen?
Joo, on aina valmis.
Aina valmis. Hienoa. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini sun hyvinvoinnissa, mikä tukee sua?
Jokapäiväinen hyvin. No, aloitetaan näistä niin kuin, mä toivon, että jokaisella ne omalla tavallaan on siis hyvä uni, ruoka. Mutta mistä sitten se onnellisuus muodostuu, koska se on niin kuin oikeasti niin kuin kaiken perusta työssä, yksityiselämässä, ihan kaikessa, että tuntee onnellisuuden tunnetta. Välillä tulee huonompia päiviä, välillä ei ole onnellinen, vaikka tekisi unelmiensa duunia, mutta että tiedostaa, että jossain vaiheessa se onnellisuuden tunne täytyy löytyä. Muuten kaikki menee päin niin kuin persettä. Ja mun onnellisuuden tunne tulee näistä palasista, mistä mä tuossa mainitsin jo aikaisemmin, ja niihin mä haluan satsata: kotiolot, duuni, liikunta. Ja sitten noin niin kuin pienet palaset, jotka liikkuu siellä, uni, ruoka. Vastasinko mä tässä siihen kysymykseen?
Ehdottomasti onnellisuus. Se on niin kuin pelkästään päivittäinen onnellisuus. Mistä se tulee?
Päivittäinen onnellisuus tulee näistä asioista. Ja niihin täytyy kiinnittää huomiota, jos ei tunne sitä onnellisuutta.
Toinen kysymys. Minkä ohjeen antaisit 10 vuotta nuoremmalle itselle, jos pääsisit niin kuin peilaamaan sitä okuun 10 vuotta sitten ja sanomaan sille jotain, että mieti nyt tätä juttua. Niin mikä se olisi? Mikä se olisi?
No siis yksi ehdottomasti on se, että mä sanoisin, että mene CrossFit-salille. Täällä veivaa siellä peruspunttisalilla. Tämä ei ole sun juttu. Mä katselen kateellisena tänä päivänä niitä 20-vuotiaita kolleja, jotka nostaa tuolla ihan hulluna painoa ja niin kuin vielä 20-vuotiaan nälkäisiä. 10 vuotta myöhemmin on totta kai. Siis ei nyt ole vielä mikään ikäloppu, mutta kyllä se alkaa olla erilaista. Mä sanoisin, mene CrossFit-salille. Toinen on niin kuin, että kyllä se sieltä tulee, koska niin kuin 10 vuotta sitten mä olin niin kuin oikeasti aika peloissani koko ajan, että miten tässä käy. Joka omalla tavallaan saattoi olla myös voimavara, että on tarkkaavaisena, mutta myös aika paljon myös hukattua energiaa oli siinä. Olisin aika paljon armollisempi itselle myös. Siinä ne oikeastaan on. Sen suhteen kyllä täytyy sanoa, että kaikki on mennyt aika hyvin, ettei ole mitään sen ihmeempiä. Koska myös niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin niistä vastoinkäymisistä, jotka liittyi työelämään, ei saanut jotain paikkaa tai jäi ilman duunia, niin ne kaikki on oikeastaan niin kuin isossa roolissa siinä, että missä on nyt. Että en mä haluaisi mitään niin kuin mokia tai vastoinkäymisiä alkaa mulle niin kuin tekemään uusiksi. Et ne varmasti on yhtä osassa, isossa roolissa kuin ne onnistumiset, että tässä nyt istutaan tai seisotaan itse asiassa ja jutellaan näistä jutuista.
Uskotko sä oku sattumaa? Uskotko sä, että niinku asialla on tarkoitus?
Sekä että. Mun mielestä on vähän hurskastelua sanoa, että sattumalla ei olisi mitään merkitystä, että se on se kahden kauppaa. Sattuma on asia, jotka yleensä sattuu silloin, kun niin, sanotaan näin, että jääkiekkotermeen, niin että ei se ole säkää, että hyvät pelaajat tekee maaleja, mutta hyvät pelaajatkin tekee säkällä maaleja.
Kyllä. Hemmetti, oli hyvä keskustelu, oli hauska saada sulta ajatuksia. Mistä sun tarinaa, sun matkaa voi seurata parhaiten?
No Instagram, Okupoika Luukkainen, sieltä löytyy aika kattavasti kaikista käänteistä kuvamateriaalia. Hyvistä ja myös huonoista hetkistä.
Hienoa, eli radion lisäksi pääsee sinne niin ja joo, keikoille. Loistavaa, ja tosiaan yhteenvedon tästä haastattelusta löydät lifted.fi kautta blog, laitetaan kaikki highlightsit sinne, niin ja Lifted löytää tosiaan @lifted.fi Instagramista ja Facebookista. Kiitos erittäin paljon.
Kiitos.
Ja eiköhän lähdetä viemään niitä asioita käytäntöön. Hyviä ajatuksia.
Ylävitos blog.
Yes.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.